Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάριστον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Λέμε παιδιά, λέξτε. Ελάτε μέσα, παιδιά, μη στέκεστε στην πόρτα, ούτε εδώ ούτε κάτω, γιατί θα έρθουν οι επόμενοι και θα μείνουν έξω και είναι κρίμα. Και θα έχουμε και πιο μεγάλους φοιτητές σήμερα. Όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη Δευτέρα, παιδιά, σήμερα έχουμε τον αγαπητό μας αδελφόν, τον πατέρα Αθανάσιο, τον Σίμωνο Πετρίδη από το Άγιον Όρος, από τη Μονή Σίμωνος Πέτρας, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Είχε την καλοσύνη να έρθει εδώ να σας μιλήσει, να μας πει οτιδήποτε μέσα από την πολύτιμη πείρα του που έχει στο Άγιον Όρος, μέσα από την άσκηση. Και ταυτόχρονα έχουμε την ευλογία και την τιμή να φιλοξενούμε στην Κύπρο μια ομάδα από τις μοναχές ενός μετοχίου της Μονής Σίμωνος Πέτρας, ο οποίος βρίσκεται στη Γαλλία. Είναι ένα μοναστήριο ορθόδοξο στη Γαλλία. Είναι 15 μοναχές εκεί από 7 χώρες. Έτσι είναι, πάτε, 7 εθνότητες. Η γερόντισσα είναι εδώ μαζί μας, η γερόντισσα Παϊσία, η οποία είναι Γαλλίδα και δεν ξέρει καλά ελληνικά, λίγα. Αλλά είναι πράγματι ευλογία για μας να είναι μαζί μας στην Κύπρο, γιατί έτσι μας θυμίζουν την οικουμενική ταυτότητα και αποστολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και ακόμα μας θυμίζουν το με πόση μεγάλη ευθύνη έχουμε σαν ένας Ορθόδοξος τόπος εκ παραδόσεως απέναντι σε όλους τους αδερφούς μας οι οποίοι βρίσκονται στη Δύση μέσα στα ποικίλα ρεύματα του καθολικισμού και των άλλων ιδεολογιών που κυκλοφορούν και όμως αναζητούν και βρίσκουν την πατρική ευσέβεια, την πατρώαν ευσέβεια, την Ορθόδοξη Εκκλησία και αναπαύονται μέσα στον χώρο αυτών και μένουν εις τον χώρο αυτών της Δύσεως και μαρτυρούν εκεί και από πλευράς μαρτυρίας αλλά και από πλευράς μαρτυρίου την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη μας παράδοση, τον Ορθόδοξο Μοναχισμό. Δεν θα σας φάω το χρόνο. Θα δώσω το λόγο στον Γέροντα και εν συνεχεία μήπως η Γερόντισσα να πει δύο λόγια. Ορίστε Γερόντισσα. Ναι, ορίστε.
Καλησπέρα σας. Nous sommes très heureuses d'être avec vous ce soir.
Είμαστε ευτυχισμένες που βρισκόμαστε μεταξύ σας απόψε.
Ça nous fait vraiment très plaisir de vous voir tous et de voir autant de jeunes.
Είναι για μας πραγματική χαρά που σας βλέπουμε όλους και όλους τόσους νέους.
Nous, en France, nous sommes une quinzaine de moniales.
Στη Γαλλία είμαστε μια δεκαπενταριά μοναχές.
Avec quelques novices.
Με μερικές δόκιμες.
Et nous sommes dans une région du sud de la France.
Βρισκόμαστε σε μια νότια περιοχή της Γαλλίας.
Où il y a quelques communautés grecques.
Όπου υπάρχουν επίσης και μερικές ελληνικές κοινότητες.
Dans le monastère, nous avons 7 nationalités différentes.
Στο μοναστήρι μας έχουμε λοιπόν 7 εθνότητες διαφορετικές.
C'est-à-dire que le Seigneur nous a rassemblés d'une façon qui nous échappe.
Δηλαδή ο Θεός με τρόπο που εμείς, με ακατανόητο τρόπο, μας έχει μαζέψει όλους εκεί.
On a une sœur du Brésil.
Έχουμε μια αδερφή
Ελβετογερμανίδα,
Πορτογαλίδα, Ισπανίδα,
de Chypriote.
Κυπρίες.
Et des Françaises tout de même.
Και μερικές Γαλλίδες.
Mais tout le monde parle français.
Η κοινή γλώσσα είναι τα γαλλικά.
Et c'est vrai que nous avons un grand labeur.
Είναι αλήθεια ότι το έργο μας είναι μεγάλο.
Parce que nous sommes non seulement en fondation de monastère.
Διότι όχι μόνο βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση ιδρύσεως μονής.
Mais en fait aussi en fondation d'orthodoxie.
Όμως ταυτόχρονα βρισκόμαστε και στην ίδρυση της Ορθοδοξίας.
Nous-mêmes.
Εμείς οι.
Grâce à notre Gérant Placide.
Χάρη στο γέροντα μας τον Πλακίδα.
Qui a découvert l'orthodoxie à travers les écrits des pères.
Ο οποίος ανακάλυψε την ορθοδοξία διαμέσου των κειμένων των πατέρων.
Et quand il a compris.
Και όταν κατάλαβε.
Que la vraie foi.
Πως η αληθινή πίστη.
Était la foi orthodoxe.
Είναι η ορθόδοξη πίστη.
Il n'a pas hésité.
Τότε δεν δίστασε.
Malgré toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir.
Παρόλες τις τεράστιες δυσκολίες που θα μπορούσε να υπάρξει.
A embrassé la foi orthodoxe.
Αυτό δεν καθόλου δεν τον σταμάτησε σε αυτή την ορμή του να μεταστροφεί προς την ορθοδοξία.
Et c'est comme ça qu'il nous a ouvert un chemin.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μας άνοιξε το δρόμο.
Et que nous-mêmes nous avons pu devenir orthodoxes.
Και γι' αυτό λοιπόν μπορέσαμε και εμείς να γίνουμε ορθόδοξοι.
Et ce n'est pas une chose si évidente.
Αυτό δεν είναι
en France,
και τόσο εύκολο.
Il n'y a pas beaucoup d'orthodoxes.
Σε μια χώρα όπως τη Γαλλία που δεν είναι πολύ ορθόδοξη.
Mais vraiment que vous sachiez.
Όμως πραγματικά να ξέρετε.
Que pour nous.
Πως για μας.
Chaque jour de notre vie.
Η καθημερινή ζωή, η κάθε μέρα της ζωής μας.
Nous rendons grâce à Dieu vraiment de tout notre cœur.
Εμείς ευγνωμονούμε με όλη μας την καρδιά το Θεό.
D'avoir été jugé digne de découvrir la foi orthodoxe.
Που μας χάρισε, που μας αξίωσε να ανακαλύψουμε αυτή την ορθόδοξη πίστη.
À cause de la plénitude que nous y trouvons.
Λόγω του πληρώματος που βρίσκουμε σε αυτή την πίστη.
Et que nous avons trouvé nulle part ailleurs.
Πλήρωμα που δεν έχουμε βρει πουθενά άλλου.
Et voilà, que c'est l'Église du Christ.
Και ότι είναι αυτή η Εκκλησία του Χριστού.
Et donc nous apportons volontiers ce témoignage.
Γι' αυτό λοιπόν εμείς με χαρά έτσι, και προθυμία έχουμε αυτή τη μαρτυρία.
Avec beaucoup de joie.
Με χαρά.
Au milieu de difficultés.
Εν μέσω δυσκολιών.
Mais au milieu aussi des miracles.
Όμως ταυτόχρονα και θαυμάτων καθημερινών.
Voilà, mais je ne vais pas prendre trop de temps.
Εγώ δεν θα πάρω πολύ χρόνο. Γέροντα. Θα λέω encore.
Que vous veniez là-bas.
Να έρθετε να μας δείτε.
On vous recevra volontiers.
Με χαρά θα σας φιλοξενήσουμε.
En France,
Γαλλία,
qui était pourtant un pays très chrétien autrefois,
που παλιά ήταν χριστιανική χώρα,
avec beaucoup de saints,
και με πολλούς αγίους.
Et c'est avec une certaine nostalgie que je le dis.
Και αυτό το λέω με κάποια νοσταλγία.
Parce que maintenant, finalement, la foi s'est tellement desséchée.
Διότι τώρα πλέον έχει τόσο αποξηραθεί η πίστη.
Que le pays est livré à toutes sortes d'influences.
Που η χώρα πλέον βρίσκεται υπό την επίδραση τόσων διαφορετικών κινημάτων και επιδράσεων.
Et le matérialisme également.
Υπάρχει και ο υλισμός.
Qui s'est beaucoup développé.
Που έχει αναπτυχθεί πολύ.
Avec la société de consommation.
Με την καταναλωτική κοινωνία.
Très développé.
Και αυτή έχει πολύ αναπτυχθεί.
Tout ça fait que les gens finalement sont malheureux.
Όλα αυτά κάνουν πως ο κόσμος είναι δυστυχισμένος.
Ils sont seuls.
Είναι απομονωμένοι.
Isolés.
Μόνοι τους.
Et finalement dans la souffrance.
Και εν τέλει υποφέρουν.
Parce que ça ne suffit pas à remplir leur vie finalement tout ça.
Διότι όλα αυτά δεν αρκούν για να γεμίζουν τη ζωή τους.
Donc dans ce contexte.
Σε αυτό λοιπόν το. Το.
Dans cette situation, où il y a à peu près 600 conversions au bouddhisme chaque année, bien que le bouddhisme n'ait rien à voir finalement avec nous, même si nous le respectons.
Παρόλο που ο βουδισμός, βέβαια το σεβόμαστε τον βουδισμό, αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το χριστιανισμό.
À peu près 10,000 Français qui sont devenus musulmans.
Υπάρχουν 10,000 Γάλλοι οι οποίοι έχουν γίνει και μουσουλμάνοι.
Surtout par des mariages.
Κυρίως βέβαια λόγω μειχτών γάμων.
Mais bon.
Όμως.
Et ensuite beaucoup de confusion chez ceux qui se disent catholiques.
Μετά υπάρχει και βαθύ μπέρδεμα και σε αυτούς που λέγονται καθολικοί.
Finalement, c'est dans ce contexte-là que nous devons apporter la lumière de l'orthodoxie.
Εν τέλει, εμείς σε τέτοια κοινωνία πρέπει να μαρτυρούμε το φως του Χριστού.
C'est ce que Dieu nous demande.
Αυτό μας ζητάει ο Θεός.
C'est un honneur, finalement.
Είναι για μας τιμή, βέβαια.
Voilà, nous occupons aussi d'enfants.
Επίσης στο μοναστήρι ασχολούμαστε με τα παιδιά, έχουμε κατασκήνωση το καλοκαίρι.
Et aussi nous avons des grands maintenant.
Έχουμε και τώρα και μεγαλύτερα παιδιά.
Sont plus jeunes que vous quand même.
Είναι όμως νεότεροι, πιο νέοι από εσάς.
Il faut s'occuper d'eux aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose finalement.
Πρέπει και για αυτούς να φροντίζουμε, διότι στη Γαλλία, στην Ορθόδοξη Γαλλία, δεν υπάρχουν πολλά.
Et autour du monastère, des familles viennent s'installer petit à petit.
Γύρω από το μοναστήρι έρχονται και έχουν εγκαταστηθεί διάφορες οικογένειες σιγά σιγά.
Des gens deviennent orthodoxes.
Οι άνθρωποι γίνονται ορθόδοξοι.
Voilà. Tout doucement.
Σιγά σιγά.
Voilà.
Χαίρεστε που βλέπετε νέος.
Vous êtes joyeuse de voir des jeunes.
Ah oui, oui, vraiment, ça fait très plaisir.
Πραγματικά χαιρόμαστε
πάρα πολύ. Il faut que vous soyez fiers d'être orthodoxe.
Να είστε περήφανοι που είστε ορθόδοξοι.
Parce que peut-être pour vous, comme vous êtes né dans la foi orthodoxe, vous voyez les choses différemment, vous êtes habitué.
Διότι ίσως εσείς που έχετε γεννηθεί στην ορθόδοξη πίστη και είστε συνηθισμένοι τώρα πλέον βλέπετε τα πράγματα διαφορετικά.
Mais nous avons un trésor.
Να ξέρετε όμως πως έχουμε θησαυρό. Αυτό να το ξέρετε.
Τώρα για ποιο είναι το χειροκρότημα; Για τη γερόντισσα, για τον Άγιο Λεμεσού, για μένα, για τους πατέρες που ήρθανε. Τώρα πανιερώτατε, την ώρα που μιλούσε η γερόντισσα, έβλεπα απέναντί μας την Πεντηκοστή εκεί και πιο πολύ συνειδητοποίησα την καθολικότητα και την οικουμενικότητα της Ορθοδόξου πίστεώς μας, που εμείς βεβαίως τη ζούμε, όπως είπε πολύ σωστά η Γερόντισσα, από γέννηση νιού μας. Αυτοί όμως οι αδελφοί μας και στην Ευρώπη και στην Αμερική και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης πρέπει πάρα πολύ να αγωνιστούν, όντως με θαύμα να μεταστραφούν από τις πλάνες ή από τις πίστες τους, για να βρουν αυτό που εμείς το έχουμε, πατρογονικό θησαυρό. Γι' αυτό πολύ σωστά η Γερόντισσα είπε ότι πρέπει να ζούμε με συνέπεια την Ορθοδοξία μας, να προσπαθούμε να εγκύπτουμε βαθύτερα στο νόημα της πίστεώς μας και να ανοίγουμε τις καρδιές μας περισσότερο στο Άγιο Πνεύμα, ούτως ώστε ο καθένας μας ως πνευματοφόροι άνθρωποι να μπορέσουμε όχι επιδεικτικά αλλά βιωματικά να γίνουμε δοχεία της χάριτος και να εκπέμπουμε ενέργεια πνευματική, όπως θυμάστε έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ στο Μοτοβίλοφ. Όταν ένας άνθρωπος είναι πνευματικός, μοιάζει σαν τη σόμπα που χωρίς να κάνει πρόσκληση στους ανθρώπους που κρυώνουν, την πλησιάζουν για να ζεσταθούν. Έτσι πρέπει να γίνουμε όλοι μας, και ιδίως εμείς οι Έλληνες, οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι, που έχουμε τόσα εκατομμύρια Αγίων προσφέρει στην Εκκλησία, και όπως και την άλλη φορά σας είχα πει εδώ, στα γονίδια μας μέσα είναι πλέον εγκατεστημένη η Ορθοδοξία. Επειδή, Άγιε Γέροντα, όπως γνωρίζετε, επί χρόνια τώρα υπηρετώ και στο διακόνημα του Αρχοντάρη, τελευταία έχουμε πολλές έτσι επισκέψεις ανθρώπων μπερδεμένων, που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, που παρότι κατά παράδοση και κατά, θα λέγαμε, κατά τεκμαρτών είναι ορθόδοξοι, παρόλα αυτά όμως βρίσκονται σε μεγάλο μπέρδημα λόγω της μεγάλης διακινήσεως των ιδεών που υπάρχουν, λόγω των μέσων επικοινωνίας, των βιβλίων, της τηλεοράσεως, του ίντερνετ και ούτω καθεξής, και φτάνουν σε τέτοια μεγάλη μπερδεμάρα που δεν ξέρουν τελικώς ποια είναι η ταυτότητά τους, και ιδίως ως προς το θέμα της πίστεως. Έτσι βλέπουμε Έλληνες να θέλουν να ξεδιψάσουν την πίστη τους στο βουδισμό, άλλοι στην νεοειδωλολατρία. Δεν ξέρω, έχετε στην Κύπρο τέτοιο κίνημα? Στην Ελλάδα τώρα έχει κάμπουσους που έχουν κάνει και ναούς, ξέρετε, στα Μέγαρα και αυτά. Ναι, έχετε. Όχι, εκεί ενεργοποιούνται πλέον, ας πούμε, βγάζουν και περιοδικά και τέτοια. Δεν έχετε ακόμα. Ναι, ο Θεός να φυλάξει, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Έλεγα προχθές στη Λεμεσό ότι είχαν έρθει τελευταίως δύο άνθρωποι στο μοναστήρι. Ένας ήταν πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού. Πώς πας, καλά, από πού είσαι, στην Αθήνα, τι δουλεύεις? Πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού, πώς περνάς, δύσκολα, ναι, και λοιπά. Είχα τελευταία, λέει, ένα μεγάλο ναυάγιο στον Ινδικό, πνίγηκαν οι περισσότεροι, γλίτουσα εγώ. Λέει, πώς τα κατάφερες και γλίτουσες? Προσευχόμουν στον Ποσειδώνα. Ναι, είναι για γέλα και για κλάματα. Φανταστείτε ένα παλικάρι 35 χρονών, τώρα σε ποιο Ποσειδώνα? Μα στο Θεό Ποσειδώνα, λέει. Επί 36 ώρες κρατιόταν από ένα συνέδριο και προσευχόταν στον Ποσειδώνα. Θεέ μου, σώσε με, Θεέ μου, σώσε με. Έτσι, πραγματικά, και λέει, ο άνθρωπος κάτι θα έχει. Ήρθε άλλος πάλι, κάναμε συζήτηση στο Αρχονταρίκι για την πίστη, γιατί συνήθως οι άνθρωποι όλοι έχουν ερωτήματα και αναζητήσεις, και λέει, γιατί να έχουμε εβραϊκή πίστη? Λέω, ποιος είπε ότι έχουμε εβραϊκή πίστη? Μα ο Χριστός είναι Εβραίος. Τι θέλουμε τον Χριστό? Γιατί να έχουμε την Παλαιά Διαθήκη? Έστω τον Χριστό, εντάξει, αλλά την Παλαιά Διαθήκη τι χρειαζόμαστε? Τη μυθολογία των Εβραίων. Λέω, και τι εσύ την προτείνεις να κάνει η Εκκλησία? Να αλλάξουμε, λέω, την Αγία Γραφή, να βάλουμε κάτι που συνιστάς. Λέω, εμείς έχουμε δική μας πίστη. Λέω, ποια είναι η πίστη? Λέει, η ελληνική πίστη. Δεν σε καταλαβαίνω. Λέω, το 12ο του Ολύμπου. Κοιτάζω εκεί. Και ποιο να βάλουμε στη θέση του Χριστού? Μα έχουμε το μόνο Απόλλωνα, λέει, είναι Θεός του Φωτός. Είσαι στα καλά σου? Λέει, είμαι. Λέω, με γεια σου, με χαρά σου, φάνησε το καλό και φύγε, άσε μας ήσυχος. Αλλά πέρα από το αστείο του πράγματος, ξέρετε, αυτά τα πράγματα συνέχεια απλώνονται σαν γάγκρινα και δημιουργούν προβλήματα τόσο στους ανθρώπους. Βέβαια, για να ένας άνθρωπος, όπως κουβεντιάζαμε με έναν καθηγητή της ψυχιατρικής, μου λέγε ότι ένας άνθρωπος που δεν βρίσκει ανάπαυση στο σωστό και πάει σε πλάγιες διακλαδώσεις να βρει απάντηση, κάτι, λέει, μέσα του πλάγια δουλεύει, δεν είναι σωστός. Είναι το πνεύμα της πλάνης, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το οποίο οι γιατροί δεν βλέπουν τα πνεύματα, βλέπουν τις εκδηλώσεις αυτές, τις πνευματικές μέσω του σώματος, τις εκδηλώσεις της ψυχής, και αποφαίνονται έτσι, ότι κανένας όταν δεν αναπαύεται με το ορθό και θέλει το στραβό και το πλανεμένο, είναι κάπου το πράγμα δεν πάει σωστά. Τέλος πάντων, όπως και να το κάνουμε, η ψυχή μας οστεόπλαστη δεν μπορεί να βρει πουθενά την ανακούφισή της και την ανάπαυσή της παρά μόνο στο Θεό, όπως έλεγε επιγραμματικά ο Άγιος Αυγουστίνος, ότι η ψυχή μας, Θεέ μου, είναι δικό σου πλάσμα και δεν θα αναπαυθεί ποτέ έως να αναπαυθεί στην αγκαλιά σου. Όλοι οι άνθρωποι αναζητούν τον Θεό, και αυτή η φυσική στροφή της ψυχής προς τον Θεό ονομάζεται με ένα τεχνικό όρο θρησκευτικότης. Αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, όπως ξέρουμε από την επιστήμη της θρησκεολογίας, και διάφορες ερμηνείες κατά καιρούς έχουν δοθεί από θρησκεολόγους, από κοινωνιολόγους, από θεολόγους, φιλοσόφους κλπ, οι οποίες δεν μας ενδιαφέρουν. Και εκείνο πάντως που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, δεν υπάρχει κανείς λαός άθρησκος, όπως και ο Πλούταρχος. Θυμάστε και την περίφημη ρίση που είπε ότι μπορείς να βρεις πόλεις χωρίς αγάλματα, χωρίς γεφύρια, χωρίς θέατρα, αλλά καμία πόλη δεν θα βρεις χωρίς ναό, διότι η ψυχή του ανθρώπου, έστω και στη φυσική της διάσταση, αναζητεί να βρει την ανακούφιση και την ανάπαυση στο Θεό. Λοιπόν, αυτό το θρησκευτικό συνέστημα, ως κύρια έκφρασή του, έχει κατεξοχήν το έργο της προσευχής. Από ερχιωτάτων χρόνων, όπως ξέρουμε, η φυσική συνείδηση του ανθρώπου, αναζητώντας τον πατέρα της, εθεσμοθέτησε τους τύπους αυτούς που καθιστούν τη λατρεία. Δηλαδή, όλες οι θρησκείες είχαν διοργανώσει το ιερατείο, τους θεωρουμένους ενδιαμέσους μεταξύ Θεού και ανθρώπων, οι οποίοι επιστεύεται ότι γινόντουσαν διαμέσων, όπως τα λέγαμε σήμερα mediums, ας πούμε εκεί, που συνέδιαν τον Θεό, τον οποιοδήποτε Θεό, με τους πιστούς. Και Αν θα δείτε στους αρχαίους πολιτισμούς των Βαβυλωνίων, των Ασσυρίων, των Σουμερίων, των Ακαδίων, στο Μινωικό πολιτισμό, εδώ και στον Κυπριακό μας πολιτισμό, θα δείτε τα παλιά αγάλματα των ιερέων που έχουν τα χέρια υψωμένα όπως τα κάνουμε και εμείς σήμερα όταν λειτουργούμε μπροστά στο θυσιαστήριο. Αυτό το γεγονός δείχνει την τάση της ψυχής να ανεβαίνει προς το δημιουργό της. Για μας, στην παράδοσή μας, την Ορθόδοξη και την Χριστιανική, πρώτοι προσευχόμενοι άνθρωποι ήσαν ο Αδάμ και η Εύα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέσα στον Παράδεισο όντες εμιλούσαν πρόσωπο προς πρόσωπο με το Θεό. Άλλωστε, όπως ορίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος την προσευχή, η προσευχή είναι συνουσία Θεού, δηλαδή μέθεξης Θεού, επαφή με το Θεό, επικοινωνία άμεση πρόσωπο προς πρόσωπο με το Θεό. Αλλά αυτή η παραδείσια κατάσταση δεν ευάσταξε πολύ, ήρθε η πτώσης, οι χαρακτήρες, οι θεόπλαστοι δεν στράφησαν λόγω της πτώσεως, αλλά παρόλα αυτά η ψυχή αναζητούσε το Θεό. Έτσι αμέσως τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, ο Άβελ, ο Κάιν, έκαναν θυσίες, ο Νόε, ο Μελχισεδέκ, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, και φτάνουμε μετά στους κυρίους προσευχητάς, έτσι θα λέγαμε, που αποτελούν τα πρότυπα και ημών των χριστιανών, τον κατεξοχήν τον προφήτη Δαβίδ, που με το ψαλτήριό του εκφράζει όλη αυτή την τάση της ανθρώπινης ψυχής να συναντήσει το Θεό, και όλους τους προφήτες, μέχρι που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου με τη σάρκωσή του ο Κύριος έγινε ο διδάσκαλος της προσευχής μας. Όταν τον ερώτησαν οι Απόστολοι, θυμάστε, του είπαν δίδαξον εμάς προσεύχεστε, και εκείνος έκαμε την θεοδίδακτη προσευχή, το Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, που δεν είναι επί του παρόντος να το αναλύσουμε. Ακόμη και στις αρχαίγονες θρησκείες, μέσα στα σπήλαια που υπάρχουν οι βραχογραφίες, θα δούμε αυτή την προσπάθεια της ψυχής να συναντήσει το Θεό, αφού είναι ζωγραφισμένες διάφορες θρησκευτικές σκηνές και σκηνές τελετών, θυσιών κλπ. Η δυναμία των ανθρώπων τώρα να εξηγήσουν τις διάφορες φυσικές δυνάμεις πώς ενεργούν, αφού δεν είχαν την εξαποκαλύψιος θρησκεία, έφερε τις λεγόμενες φυσικές θρησκείες, οι οποίες ήσαν πλάσματα και φαντασίες της τελείας χριστιανικής αποκαλύψεως. Και έτσι τον Δία, παραδείγματος χάρη, οι αρχαίοι Έλληνες τον ταύτισαν με τον Κεραυνό, ή μάλλον τον Κεραυνό με το Δία, την Ιδονή της Αρκική με την Αφροδίτη, το Ψεύδος και το Κέρδος με τον Ερμή, το Φως και τον Λόγο με τον Απόλλωνα και ούτω καθεξής. Και αυτή η τάση της θεοποιήσεως όλων των φυσικών δυνάμεων συναντάται σε όλες τις θρησκείες τις φυσικές. Ο Ισραηλιτικός λαός, που εξελέγει με γενάρχη τον Αβραάμ ως περιούσιος λαός και ως πρότυπο της Εκκλησίας, αφού εμείς είμαστε ο νέος Ισραήλ, όταν δέχτηκε την νομική αποκάλυψη από τον Θεό διαμέσου του Μωυσέως εις τώρος Σινά, εκεί δέχθηκε από τον Θεό και το τυπικό της λατρείας. Έδωσε ο Θεός, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Λεβιτικού, διάφορες υποθήκες και προσδιορίσε τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η εκλογή του αρχιερέως, των ιερέων, η καθουσίωσή τους, καθώς και η καθημερινή λατρεία επάνω στο ναό του Σολομόντος, στον λόφο Μωριά. Και αυτό το τυπικό εκρατήθηκε μέχρι όταν ήρθε ο Κύριος και εισαρκώθηκε. Στο διάλογο του με τη Σαμαρίτιδα, όπως το διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, εκεί ο Κύριος απεκάλυψε το αληθές νόημα της προσευχής, της πνευματικής λατρείας. Καταργείται πλέον η νομική λατρεία, που προσφέροντας ένα ζώο, ένα πουλί, ένα καρπό, ο Εβραίος ενόμιζε ότι είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Υπήρχε δηλαδή μια αίσθηση εμπορικής συναλλαγής του ανθρώπου με το Θεό. Προσέφερα στο Θεό, είμαι εντάξει απέναντί του, τον εξευμένησα, δεν του χρωστώ τίποτε άλλο. Ο Κύριος όμως απαιτεί πλέον μια ολοκληρωτική, ένα ολοκληρωτικό δόσιμο της ψυχής στο Θεό και ένα τέλειο άνοιγμα του ανθρώπου προς τον πλάστη του για να τον γεμίσει με το Πνεύμα, πράγμα το οποίο η ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως το ξέρουμε, το μετουσίωσε σε έργο και καθιερώθηκε πλέον σαν ένα μόνιμο μοντέλο προσευχής, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, το οποίο όλοι οι πατέρες και κατεξοχήν οι νηπτικοί πατέρες και οι ησυχαστικοί πατέρες του 14ου αιώνα το ανάγουν στους αποστολικούς χρόνους, ερμηνεύοντας αυτές τις πέντε λέξεις, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, μάλλον ερμηνεύοντας αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, θέλω να πω πέντε λόγια με την καρδιά μου, ότι εννοούσε αυτό το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Τώρα αυτά τα εισαγωγικά για την προσευχή. Είχα διαβάσει στους Times Magazine που στις 15 Ιουνίου του 1998 στη σελίδα 92 ένας Εβραίος που προτιμούσε το βουδισμό έγραφε: «Προτιμάτε καφέ, τσάι ή αυτόν?» Με κεφαλαίο ερωτούσε. Ήταν η επικεφαλίδα του άρθρου του. «Κάποτε η θρησκεία ήταν πεποίθηση. Τώρα κατάντησε προτίμηση». Και βλέπουμε εδώ ακριβώς μια αντίληψη υπεραγοράς, ένα σούπερ μάρκετ. Μπαίνω μέσα στο σούπερ μάρκετ και διαλέγω ό,τι μου αρέσει. Δεν ανέχομαι να μου επιβληθεί άνωθεν η πίστη των άλλων. Ο θρίαμβος της απελευθερώσεως του ανθρώπου από τις παραδεδομένες αξίες και το κατεστημένο. Αυτή η αντίληψη περί προσευχής και περί σχέσεως του ανθρώπου, του συγχρόνου ανθρώπου με το Θεό, δυστυχώς διαχέεται όσο πάει και περισσότερο διαμέσω των διαφόρων ιδεολογικών ρευμάτων που συνέχεια κατακλείζουν και το χώρο μας τώρα και την πατρίδα μας. Γι' αυτό ήθελα να σταματήσουμε σε μερικά τέτοια ιδεολογικά ρεύματα, να δούμε πώς εννοούν την προσευχή και τελικώς να καταλήξουμε με την δική μας αντίληψη και διδασκαλία και την πρακτική της νοεράς προσευχής. Πολύ μεγάλη θράψη κάνει παγκοσμίως η κίνηση του Μαχαρίσι Μαχές, ο οποίος ήταν ένας γκουρού πολύ έξυπνος και τελικώς εκμεταλλευόμενος την αφέλεια των Ευρωπαίων και μπερδεύοντας όλες τις διδασκαλίες Ινδουισμό και Βουδισμό και Βραχμανισμό, τα έκαμε ένα τουρλού και ξεχύθηκε στους πεινασμένους Ευρωπαίους. Και στην Ελλάδα είχε έρθει, θυμούμαι ακόμα ότι ήμουν μικρός που είχα δει μια φωτογραφία του πως καθότανε, και έφτασε σε αυτό το σημείο που με την κίνησή του αυτή να μπορεί να κερδίζει για ένα χρόνο 25 εκατομμύρια δολάρια ως προσφορά των πιστών που ακολουθούν την τάση τους. Λέει λοιπόν αυτός ο Μαχαρίσι Μαχές: «Ο αληθής εαυτός του ανθρώπου είναι θείος, είναι Θεός. Τα υπόλοιπα είναι τίποτε». Δηλαδή μία τελείως ανθρωποκεντρική θεώρηση του κόσμου και του ανθρώπου. Δηλαδή αυτός καθεαυτόν, ο κάθε άνθρωπος είναι Θεός. Επομένως, αφού είμαι Θεός, τι μου χρειάζεται ο άλλος Θεός? Πρέπει να ψάξω μέσα μου, να ανακαλύψω το θεϊκό μου χαρακτήρα και έτσι ο ίδιος γίνομαι Χριστός και δεν μου χρειάζεται κανένας Χριστός και κανένας άλλος σωτήρας. Η ανακάλυψη των πνευματικών δυνάμεων μέσω των διαφόρων πρακτικών του γιόγκα μου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσω να συμμετάσχω στο απόλυτο τίποτε. Υπάρχουν δυστυχώς και χριστιανοί σήμερα και μοναστήρια που είχαμε συναντήσει και στη Γαλλία που είχαμε πάει, αλλά και στη Γερμανία, τα λέγαμε πρωτήτρα με τον Γέροντα, που έχουν αρνηθεί την πρακτική της προσευχής, καθολικά βεβαίως, καθολικά μοναστήρια, τα οποία αρνήθηκαν την πρακτική της νοεράς προσευχής, και θα πάτε στον κατάλογο, μάλλον εκεί στο πίνακα ανακοινώσεων που έχει το κάθε μοναστήριο, λέει: «Προσφέρεται και διδασκαλία γιόγκα και βουδισμού». Και ένας ηγούμενος μας εκαυχάτου που έχει 125 μοναχούς στη Γερμανία, κοντά στο Μόναχο, ότι εμείς, λέει, κάνουμε διαλογισμό. Είναι μοντέρνος τρόπος να ανακαλύψουμε το Θεό. Και βάζουν το μάντρα, όπως ξέρετε, όπως εμείς έχουμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, αντικαθιστούν την προσευχή με το Ομ, που είναι όπως λένε το Θεό όνομα, και με διάφορες άλλες ανοησίες εκεί. Και δυστυχώς αυτοί θεωρούνται ότι είναι μοντέρνοι μοναχοί και μοντέρνοι χριστιανοί. Πού πάει το Ευαγγέλιο δεν ξέρω. Αυτός, το συμπαντικό είναι του βουδισμού, έχει κάνει μεγάλη καταστροφή και έχει μπερδέψει πάρα πολύ τους ανθρώπους. Προχθές πριν φύγω από την Ελλάδα, είχα συναντηθεί με κάποια δημοσιογράφο στο μοναστήρι της Ορμήλιας και μου έλεγε κάτι το τρομερό. Εσείς παρακολουθείτε τις ειδήσεις, εγώ δεν ήξερα, μου τα είπε αυτή, ότι με το σεισμό είχε καταστραφεί ένα εργοστάσιο. Ο διευθυντής του εργοστασίου ήταν νέο παιδί, μοναχοπαίδι, ενός γιατρού και μιας γιατρίνας, οι οποίοι ήταν βουδιστές. Και από την Τρίτη που έγινε ο σεισμός και σκοτώθηκε μέχρι την Παρασκευή στις 5.30 το πρωί, ήσαν πολύ ανήσυχοι. Στις 5.30 το πρωί, όπως είπαν στη δημοσιογράφο, πήραν την πληροφορία ότι η ψυχή του σκοτωμένου γιού τους μπήκε σε ένα σκύλο και επομένως ζει. Έκανε με την ψύχωση. Και όταν το άκουσα αυτό, πραγματικά, ας πούμε, αισθάνθηκα μια οργή μέσα μου, έτσι. Μα λέω, για όνομα του Θεού, εκεί καταντήσαμε οι Έλληνες. Να, καλά. Η θεωρία της μετεμψυχώσεως υπήρχε και στον Πλάτωνα, αλλά αυτοί ήταν ειδωλολάτρες. Εμείς σήμερα, χριστιανοί, ορθόδοξοι, να πιστεύουμε τέτοιες ανοησίες, ότι η ψυχή μας μπορεί στις διάφορες διαδοχικές μετεμψυχώσεις να μπει πότε σε σκύλο, πότε σε γάτα, πότε σε μυρμήγκι και ούτω καθεξής, για να απαλλαγεί από τις αυτές, να απολλαγεί από το σαμψάρα και να φτάσει στο νιρβάνα. Είναι ένα πράγμα, δηλαδή, δεν ξέρω τι μπορούσαμε να πούμε. Και σαν κάποια άλλη ομιλία, δεν θυμούμαι πότε, εδώ στην Κύπρο σας είχα ξαναπεί, σε μια, νομίζω στον Άγιο Νικόλο στην Έγκομη, ότι είχε έρθει κάποιος ψυχίατρος στο μοναστήρι, δεν ήταν πιστός άνθρωπος, βγήκαμε μια βόλτα ως τη σπηλιά του Αγίου Σίμωνα, ήταν και άλλοι καθηγητές, ένας της γεννητικής, ένας άλλος βιολόγος, βγήκαμε μια βόλτα στον Άγιο Σίμωνα και με κράτησε πίσω, μου λέει, Πάτερ Αθανάση, να σας πω κάτι. Του λέω, τι γιατρέ μου, έχετε περιπτώσεις παιδιών που έχουν περάσει μέσα από τα ρεύματα αυτά των ανατολικών δοξασιών και θρησκειών που να έρχονται εδώ κοντά σας? Λέω, πολλά. Κάθε μέρα έρχονται ένας, δύο, την εβδομάδα 10-15. Μου λέει, με ενδιαφέρει απόλυτα η άποψή σας πάνω για την ψυχολογία αυτών των παιδιών. Μα λέω, τι να πω, εγώ δεν έχω προορατικό να ξέρω την ψυχολογία των παιδιών, του λέω. Όχι, μου λέει, πώς τους βλέπετε από τη συμπεριφορά τους, είναι νορμάλ? Λέω, δεν βλέπω και τόσο νορμαλοσύνη. Κάπως χάνουν δηλαδή. Όχι, και είναι πραγματικό αυτό, κάπως χάνουν, πραγματικά βλέπετε. Είναι αποτέλεσμα των πρακτικών αυτό που γίνεται. Και μου έκανε εντύπωση τι είπε αυτός ο άνθρωπος που εδήλωσε ότι είναι άθεος. Έτσι, ο άνθρωπος δεν είχε σχέση καθόλου με την Εκκλησία και μου είπε, είμαι άθεος. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε. Λέει, Πάτερ, ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Έχω δύο κλινικές, είμαι ψυχίατρος, μεγάλος και τρανός με όνομα στην Ελλάδα. Έχω δύο κλινικές, μία στα Πατήσια για όλο τον κόσμο και μία στην Εκάλη για τους ελίτ της κοινωνίας, τους κοινωνικούς ελίτ. Λοιπόν, και έχω τελευταίες μέρες πολλά παιδιά πλουσίων οικογενειών που ασχολήθηκαν με αυτές τις πρακτικές και έρχονται σμπαραλιασμένα και ορελεκτικά ζητώντας τη βοήθειά μου. Και δεν ήξερα αν αυτό το πράγμα είναι απλώς αποτέλεσμα αυτής της λαθασμένης τακτικής και δεν μπορώ να πω, λέει, μήπως είναι και δαίμονος στο τέλος, λέει. Εγώ είμαι άθεος, αλλά δεν ξέρω, μήπως είναι και δαιμονική κατάσταση. Και του λέω, πώς το εξηγείτε εσείς από πλευρά ψυχιατρικής? Κοιτάξτε να δείτε, μου λέει. Εμείς οι Έλληνες, όπως και όλοι οι μεσογειακοί λαοί, έχουμε μέσα μας έντονο το στοιχείο της ενεργητικότητος. Δεν μπορούμε να κάνουμε να κλειστούμε μέσα μας, λέει, θα σκάσουμε σαν τον μπαλόνι. Όταν λοιπόν αυτήν τη φυσική μας ιδιοπροσωπεία προσπαθούμε να τη μεταλλάξουμε και να έχουμε σαν μοντέλο στη ζωή μας και πρότυπο τον Ιρβάνα του βουδιστικό, λέει, το είναι μας ολόκληρο γίνεται χάλιας, μπαραλιάζει και αρχίζει ένας διαφορετικός τρόπος σκέπτεστε και μια ανακατάταξη μέσα στην ψυχολογική πυραμίδα και γίνονται, λέει, τα πάνω κάτω και τα κάτω άνω. Του λέω, συμφωνώ απολύτως, γιατρέ, μόνο πρέπει να ξέρετε ότι όποιος ασχολείται με τον βουδισμό, οπωσδήποτε κάποτε, πέρα από την πρακτική που θα κάνει, πρέπει να κάνει και κάποιες θυσίες στις χιλιάδες των βουδιστικών εκεί πέρα θεοτήτων και ιδίως των Ινδουιστικών, διότι οι βουδιστές δεν έχουν, εκτός από το Βούδα, οι Ινδουιστές έχουν πάρα πολλές θεότητες, γύρω στις 30.000 θεότητες. Λοιπόν, αυτό το μπέρδημα που στο πάνθεο των δαιμονικών θεοτήτων καταλήγει τελικώς σε ένα δαιμονισμό, σε μια δαιμονική λατρεία, γιατί γίνεται μίησης, γίνεται προσφορά θυσιών, φρούτων κλπ. Και σε ένα δωμάτιο που απογορεύεται να είναι εκτός από τον Μιούντα Γιόγκη οποιοδήποτε άλλο. Υπάρχουν και άλλα έτσι ρεύματα, όπως ένα καθαρός φυσιοκρατικό, μια που το λένε το relax αυτό, που χρησιμοποιούν, το έχει εφαρμόσει ένας Αμερικανός ψυχίατρος, είχε, όπως φαίνεται από τα βιβλία του, είχε σχέση αυτός και γνώση της πρακτικής του ησυχασμού, όπως κάνουμε την προσευχή, πώς καθόμαστε, πώς προσπαθούμε να απαλλαγούμε από όλα τα εξωτερικά ερεθίσματα, να ζητούμε στην τελεία ησυχία και σιγά σιγά να αναπνέουμε σιγά σιγά και να εκπνέουμε. Και μάλιστα ο ίδιος, παρότι είναι Προτεστάντης, λέει ότι η καλύτερη πρακτική, καλύτερη προσευχή, καλύτερη μάντρα, αυτό είναι το που τα συγχαίει, συγχαίει το μάντρα το Ινδουιστικό και το Βουδιστικό με την προσευχή του Κυρίου, του Κύριε Σου Χριστέ, λέει, σών με. Αυτό το μπέρδημα λοιπόν τους ανθρώπους τους μπερδεύει περισσότερο και έτσι η φυσική τάση του ανθρώπου να βρει το Θεό τελικώς καταλήγει όχι να λατρεύσει ο άνθρωπος το Θεό και να συναντήσει το Θεό, αλλά να μπερδευτεί με τα δαιμόνια και να γίνει άνω κάτω. Στον πέμπτο τόμο της Φιλοκαλίας έχει ένα μικρό λογίδριο, είναι 4 σελίδες και μισή, έχω αντιγράψει λίγα πραγματάκια για την νοερά προσευχή, πώς μας τη διδάσκουν οι πατέρες, για να καταλήξουμε μετά σε μια κριτική όλων αυτών των τάσεων. Λέει λοιπόν εκεί, άνωθεν και εξ αρχής από αυτήν την Θείαν Γραφήν έλαβε την αρχήν αυτή η ευχή και οι τρεις κορυφαίοι Απόστολοι του Δεσπότου Χριστού είπαν από τα λόγια της ευχής. Ο Παύλος λέγω, ο Ιωάννης και ο Πέτρος. Και από αυτούς τα παρελάβουμε εμείς ως αν μία κληρονομία πατροπαράδοτων. Όθεν ο Θεότατος Παύλος, όπου ηξιώθη να αναβεί έως τρίτου ουρανού, λέγει το Κύριε Ιησού. Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημίαν πνεύματι Αγίου. Και ο θεολόγος Ιωάννης, όπου ευρώντισε τα πνευματικά και θεολογικά, επήρε το τέλος του Παύλου και το έκαμε εν αρχήν και λέγει «Παν πνεύμα, ο ομολογή Ιησού Χριστόν, εν σαρκή λιθώτα, εκ του Θεού εστί». Το όνομα και η ομολογία του Ιησού Χριστού είναι της Θείας και Πνευματικής Χάριτος και δεν είναι απλώς και ως έτυχε. Βλέπετε, αυτό είναι εκείνο το οποίο κατεξοχήν μας διαφοροποιεί από την πρακτική όλων αυτών των ανατολικών δοξασιών και πρακτικών. Σε εμάς ο Ιησούς Χριστός είναι ο απόλυτος Θεός, ο Ιης Θεός, ο Θεός των πάντων. Οι Βουδιστές, ας πούμε, παραδέχονται ότι, πολλοί από αυτούς παραδέχονται ότι ο Χριστός είναι Θεός, Υιός Θεού, αλλά ένας από τους Θεούς, Υιούς του Θεού. Όπως και ο Βούδας, όπως και ο Μωάμεθ, όπως και όλοι οι άλλοι, ας πούμε, ιδρυτές των θρησκειών. Ενώ εμάς αυτό είναι εκείνο που μας διαφοροποιεί από τους άλλους. Το όνομα και η ομολογία του Ιησού Χριστού είναι της Θείας και Πνευματικής Χάριτος και δεν είναι απλώς και ως έτυχε. Ομοίως και ο κορυφαίος των Αποστόλων Πέτρος επήρε το τέλος του Ιωάννου και το έκαμε εν αρχήν, ήγουν το Χριστός. Και εις καιρόν όπου ερώτησε ο Κυριός μας τους μαθητάς του, «Εμείς δε τι να με λέγεται είναι», λέγει ο Πέτρος, «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, το οποίον το απεκάλυψεν ο Θεός και Πατήρ από τον ουρανόν, καθώς το μαρτυρεί ο Κυριός μας εις το Ιερόν Ευαγγέλιον». Αυτή είναι η πίστη και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την μονολόγηση του ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ο πατήρ Παΐσιος έλεγε πάντοτε ότι οι άνθρωποι σήμερα είμαστε μπερδεμένοι. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι να μας ξεμπερδέψουν. Είναι αλήθεια ότι η σπάνιση των πνευματικών οδηγών είναι τρομερή. Η αναζήτηση είναι μεγάλη και όπως είπε ο Κύριος, ο θερισμός πολλής, η εργάτη ολίγη. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλώς περί θερισμού, πρόκειται περί σποράς. Και όταν στη θέση του πραγματικού σπορέως μπαίνουν άνθρωποι μπερδεμένοι, τότε και ο σπόρος που θα σπείρουν είναι ακόμα πιο μπερδεμένος. Και ο καρπός τους θα είναι ακόμα μπερδεμένος και έτσι μπερδεμένος. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή στο τι θα επιλέξουμε, στον άνθρωπο που μας οδηγήσει στην προσευχή, διότι είτε καλός είτε κακός, είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, η πνευματική ζωή είναι υπόθεση πνευματικού πατρός, πνευματικού οδηγού, γέροντος. Είναι αδύνατον η πνευματικότητα, η ορθόδοξη να καρποφορήσει χωρίς πνευματική οδηγία. Τώρα δεν σας υποδεικνύω ποιον θα επιλέξετε ως οδηγόν, εσείς ξέρετε ο καθένας, αλλά προσέξετε να είναι τουλάχιστον ένας ορθόδοξος και να είναι ένας μπερδεμένος μη ορθόδοξος. Η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, η οποία βέβαια εφαρμόζεται στον υλικό κόσμο, έχει δυστυχώς επηρεάσει και τα πνευματικά πράγματα. Τα πάντα είναι σχετικά. Και αυτή η σχετικότητα ιδίως φαίνεται μέσα στη διδασκαλία της νέας εποχής. Ξέρετε ότι η προσπάθεια να εκλογικεύσουμε τις θείες αλήθειες και το μυστήριο του Θεού έχει σαν αποτέλεσμα να καταντήσουμε την αναζήτηση του Θεού ένα σύστημα διανοτικών συλλήψεων και διαπραγματεύσεων. Αντίθετα προς τις εμπειρίες τις πνευματικές τις οποίες η Εκκλησία μας διδάσκει ότι έχει ο άνθρωπος όταν ζει με το Θεό, και αυτές είναι οι ίδιες πνευματικές εμπειρίες από τον Αποστόλου Παύλου που υπάγει στον Τίτων Ουρανών μέχρι τον τελευταίο πιστό που λέγει ενσυνείδητα το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, είναι οι ίδιες. Η γνησιότητα δηλαδή της προσευχής αποδεικνύεται από τους καρπούς, και όταν ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο που περπάτησαν οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Άγιοι Ιεράρχοι και Ασκητές της Εκκλησίας μας, όταν τον ακολουθούμε και εμείς, είμαστε βέβαιοι ότι θα μας οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα, στην ένωσή μας με το Θεό και στο ξεμπέρδεμά μας. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος πραγματικά, νομίζω γέροντα κι εσείς το θυμάστε και το ξέρετε καλά από το Άγιον Όρος, όσοι ασχολήθηκαν με την προσευχή είναι αδύνατον να μην βοηθηθεί η ψυχή τους να καθαρθεί από τα πάθη, να μην ειρηνεύσουν οι πνευματικές του δυνάμεις, να μην ενοποιηθούν τα διαστώτα, τα διασπασμένα από την σχιζοίδια, την πατρογονική που κληρονομούμε όλοι μας λόγω του προπατορικού αμαρτήματος, και να μην γίνει ένα πνευματικό αγαλίαμα του Κυρίου και όλης της Εκκλησίας. Αυτή η αμφισβήτηση των αξιών και η θεσμοθέτηση μιας προσωπικής ηθικής τάξεως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, διότι δυστυχώς η νέα εποχή είναι το πιο επικίνδυνο πνευματικό ρεύμα. Δεν ξέρω αν είναι πνευματικό στην τελευταία του ανάλυση, αλλά τελικώς
εξήγητος, τι είναι νέα εποχή.
Τη νέα εποχή που είναι, ναι, θα σου το εξηγήσω.